Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឯកណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ក្រុមអ្នកប្រជែងយកតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមបនខួបលោក Martin Luther King Jr. មេធាវីលោកត្រាំថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជីវតបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីកម្ពុជាកំពុងតាមដានជំងឺរលាកសួតគណៈពេលពរដ្ឋចិនមួយចំនួននៅទីក្រុងវូហានឆ្លងជំងឺរលាកសួតនេះក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យជួយសង្គ្រោះដើមឈើចាស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីនានានៅលើពិភពលោកចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរ៉ាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សកម្មជនគាំទ្រសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងរាប់ពាន់អ្នករួមទាំងសមាជិកទាហានផងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់រដ្ឋបិតការប្រើប្រាស់កំភ្លើងសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅជុំវិញសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Richmond នៃរដ្ឋ Virginia នៅក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋនេះស្ថិតនៅក្រោមបម្រាមប្រកាសអាសន្នដែលចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារលោកអភិបាលរដ្ឋ Ralph Northam កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលរៀបរៀងការយកអាវុធគ្រប់ធនចូលទីលានបាតកម្មនៃរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានី Richmond នៅពេលដែលមានការតវ៉ាដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យសម្រុកចូលទៅក្នុងសភាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំភ្លើងនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់នៅខាងក្រៅទីលានសភាហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលរួមបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Richmond បានកាន់កំភ្លើងវែង Rifle របស់ពួកគេមកជាមួយក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលថ្មីៗនេះបានគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់បានអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងរឹងខ្លាំងហើយបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់នៅក្នុងរឿងកំភ្លើងនេះក្រុមអ្នកប្រជែងយកតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចូលរួមពិធីបុណ្យរំលឹកខួបដល់កេរដំណែលរបស់សពលោក Martin Luther King Jr. នៅឯព្រះវិហារគ្រឹះមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានចាប់ដៃតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំក្រុមអង្គការតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនមួយដែលបានចូលរួមដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលដើរឆ្ពោះទៅកាន់សភានៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៅខាងក្រៅព្រះវិហារ Zion Baptist Church មុនពេលដើរជាក្បួនលោក Bernie Sanders និងលោកស្រី Elizabeth Warren បានចាប់ដៃគ្នាដែលរឿងនេះមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការដេញដោលគ្នាការពីលើកមុនដ៏សោះអង្គើយនោះទេលោកបេក្ខជនប្រជែងតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតី Tulsi Gabbard បាននិយាយថានេះគឺជាការចាប់ដៃគ្នាខណៈដែលលោក Bernie Sanders និងលោកស្រី Elizabeth Warren បានលូកទៅចាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជួរខាងមុខលោក Bernie Sanders និងលោកស្រី Elizabeth Warren បានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងបរិបទស្ត្រីមានឱកាសខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកអស់លោក
វា
មេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារដោយការចាប់ប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីពីមុខតំណែងប្រឆាំងនឹងលោក Trump គឺជាទង្វើខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលើបញ្ហាជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតដែលថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយដល់លោក Trump នោះមេធាវីនៃមេដឹកនាំអាមេរិកដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រមសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីពីមុខតំណែងមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយដកលោកចេញពីមុខតំណែងនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាការចង់ស្វែងរកការពិតអំពីទង្វើលោកត្រាំតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតគឺដើម្បីយករឿងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដើម្បីរំខានដល់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020នេះទៀតក្រមសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ថាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានប្រកាសព្រមគ្នាថានឹងជួបប្រជុំគ្នាដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានាគុណភាពនិងសវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារសម្រាប់កម្មករសំណង់នៅក្រសួងចំនួន2នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងទាំងពីរនោះគឺមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលក្រុមអង្គការទាំងពីរក្រុងនឹងដាក់ញត្តិជូននៅម៉ោង9ព្រឹកហើយនឹងដាក់ញត្តិនៅម៉ោង11ព្រឹកនៅឯក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ការដាក់ញត្តិនេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានកម្មករសំណង់រាប់សិបនាក់ត្រូវស្លាប់នឹងរបួសដោយសារការបាក់រលំអគារ6ជាន់នៅខេត្តកែបដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន36នាក់និង23នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានិងមួយលើកទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាគឺអាគារកម្ពស់7ជាន់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់បានបាក់រលំនិងបានសង្កត់សម្លាប់កម្មករសំណង់ដែលស្នាក់នៅទីនោះចំនួន28នាក់និងកម្មកររងរបួស26នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្លែងថាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសំណង់ឥតច្បាប់ច្រើនជាងសំណង់មានច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសំណង់ទាំងនោះមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើម្ចាស់សំណង់ដែលឥតច្បាប់ទាំងនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមេរោគរលាកសួតថ្មីគឺជាជំងឺឆ្លងមានកំណើននៃការភ័យខ្លាចថាមេរោគនេះអាចរាលដាលដល់មនុស្សយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនបាននិយាយថាមេរោគដែលកើតតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សដោយមិនគ្រាន់តែឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនហៅថាស៊ីនហួកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រមមន្ត្រីចិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនករណី136ដែលទើបត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការឆ្លងមេរោគរលាកសួតដែលនេះគឺជាកំណើនខ្ពស់មួយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយការរកឃើញនេះរាប់ទាំងមួយករណីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងសៀងហៃផងដែរក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលចិននៅភាគកណ្តាលនៃទីក្រុងវូហានបាននិយាយថាជំងឺរលាកសួតដែលមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនេះបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីឬ Novel Coronavirus 2009ជំងឺនេះត្រូវគេរាយការណ៍ដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ុយបេប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាមានមួយករណីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីអាយុ35ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីក្រុងវូហានទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ិនឈិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសថៃនិងជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីវិញបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរតាមប្រលានយន្តហោះពីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលប្រជាជនចិនជាង200នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងមេរោគ Novel Corona ថ្មីដែលបង្កជាជំងឺរលាកសួតមួយអាញាធរកម្ពុជាកំពុងចាត់វិធានការការពារមិនឲ្យមេរោគនេះចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាខាន់សុគមមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអាញាធរសុខាភិបាលទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង200នាក់ហើយបានឆ្លងជំងឺរលាកសួតមួយប្រភេទមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងបន្តតាមដានជំងឺបង្កដោយមេរោគ Novel Corona នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលោកលីសុវណ្ណបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានមន្ត្រី 2,000 នាក់ត្រូវបានប្រចាំការនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាពេលវេលាដែលគេរំពឹងថាប្រជាជននិងអ្នកជំនួញចិនវិលទៅលេងស្រុកកំណើតនិងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយចប់ពិធីបុណ្យនេះលោកលីសុវណ្ណនិយាយថា
ហ្នឹងហើយយើងទូជំនួញចិនហ្នឹងគឺខាងមន្ត្រីយើងអត់មានឈប់ទេគឺយើងនៅប្រចាំការទៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកនោះយើងប្រចាំការដើម្បីឃ្លាំមើលជំងឺថ្មីហ្នឹង
ក្រសួងកំពុងតាមដាននិងឃ្លាំមើលអ្នកដំណើរចេញចូលកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសដោយមានការដាក់ម៉ាស៊ីន scan កម្ដៅនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបនិងព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់ភ្ញៀវទេសចរចិនជាង2លាននាក់មកទស្សនានៅកម្ពុជាលោកលីសុវណ្ណថាកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យជាង10ឆ្នាំក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនានាដូចជាជំងឺរលាកសួតបង្កដោយកូវីដ-19សាជំងឺរលាកសួតបង្កដោយកូវីដ-19 MERS និងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃជាដើមដូច្នេះលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគថ្មីនេះលោកលីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថា
កន្លងមកនេះយើងមិនមែនទៅជំងឺមិនមែនទៅថ្មីចំពោះយើងទេតាមពិតយើងស្បកន្លងមកស្បទប់ស្កាត់ជំងឺសា2002 2003ស្បទប់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនោះទប់ស្កាត់ពី2004រហូតដល់2015បាទផ្ដាសាយបាក់សៃហើយយើងស្បទប់ណែជំងឺមើល2015នោះហើយនឹងយើងធ្លាប់តតាំងជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយរាតត្បាតកោ2009ហ្នឹងបាទគេមានថាយើងមានអក្សរក្នុងការទប់ស្កាត់ហ្នឹង
ជំងឺរលាកសួតដែលមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនេះបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីឬ Novel Coronavirus 2019ជំងឺនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ដំបូងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ុយបេប្រទេសចិនមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេពុំទាន់ឃើញមានអត្តសញ្ញាណសង្ស័យណាមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺរលាកសួតថ្មីនេះនៅឡើយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងបន្តអង្កត់ចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានដែរឬទេបច្ចុប្បន្ននេះគេពុំទាន់មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយមកបញ្យល់អំពីការឆ្លងបែបនេះទេអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove ប្រធានស្តីទីនៃអង្គភាពទប់ស្កាត់ជំងឺកាថ្មីនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO's Emerging Disease Unit បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសក្នុងលេខដើមយ៉ាងដូចនេះថាតាមព័ត៌មានដែលយើងមានកន្លងមកយើងឃើញថាវាអាចនឹងមានការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សក្នុងកម្រិតណាមួយហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលច្បាស់គឺថាយើងនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឡើយទេកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2002និង2003ជំងឺសាដែលបង្កឡើងដោយវីរុសស្រដៀងគ្នានេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ800នាក់ទូទាំងសកលលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺនេះហើយត្រៀមធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទៅដល់ប្រទេសចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើជំងឺរាតត្បាតមួយនេះចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលវីរុសនេះផ្ទុះឡើងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំថាពួកគេគួរជៀសវាងទៅក្បែរតំបន់នោះជៀសវាងការប៉ះពាល់សត្វដោយដៃឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃគួរបរិភោគអាហារឬសាច់ដែលចំអិនឆ្អិនល្អពេលក្អកឬប្រសាយត្រូវប្រើក្រដាសឬកន្សែងខ្ទប់មុខហើយប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅឬប្រវត្តិគ្រុនក្តៅក្អកករណីធ្ងន់ធ្ងរមានហត់ឬពិបាកដកដង្ហើមត្រូវរាយការណ៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីក្រសួងតាមដានប្រវត្តិជំងឺនិងអត្តសញ្ញាណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
្រភេទដើមឈើចាស់និងកម្រមួយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យជំនាញមួយក្រុមព្រៃឈើស្រល់វ៉ូលេមីដែលមានមុនសត្វដាយណូស័រត្រូវគំរាមកំហែងដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់ Blue Mountains នៅខាងលិចទីក្រុង Sydney លោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដាំស្រល់វ៉ូលេមីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅរស់រានក្រោយយុគសម័យសត្វដាយណូស័រហើយបានត្រូវការពារពីភ្លើងឆេះព្រៃធំៗនៅជិតទីក្រុងស៊ីដនីដោយយន្តហោះពន្លត់អគ្គីភ័យដោយទម្លាក់ទឹកពីអាកាសនិងពួកអ្នកជំនាញខាងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានត្រូវដឹកតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់ជ្រោះជ្រើងមួយលោកម៉ាត់ឃីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃរដ្ឋ New South Wales និយាយថា
It was a military style operation. We had fire retardant, irrigation systems.
វាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការបែបយោធាមួយយើងមានរបៀបបង្អាក់អគ្គិភ័យនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកយើងបានដឹកពួកបុគ្គលិកតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងបានຈັດវិធានការទាំងអស់ដើម្បីការពារឈើទាំងនេះហើយជាកុសលល្អយើងបានសម្រេចតាមបំណងគេមិនអាចរកឃើញឈើទាំងនេះនៅកន្លែងឯទៀតក្នុងពិភពលោកទេជាការពិតជាក់ស្ដែងមានឈើនេះតែ200ដើមនៅសេសសល់ក្នុងពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារឈើទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាវាអាចរស់តទៅទៀតក្នុងពេលអនាគត
អូឈិនជិតវ៉ូលេមៃនៅជិតទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកដែលគេអាចរកឃើញឈើធំៗទាំងនេះនៅក្នុងព្រៃនៅមុនឆ្នាំ1994គេបានគិតថាឈើនេះផុតពូជទៅហើយពួកអ្នកជំនាញមានជំនឿថាដើមស្រល់ទាំងនេះមានការតាក់ទងនឹងអតីតកាលបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានស្ទង់ប្រមាណថាកន្លែងដែលមានដើមឈើទាំងនេះមានរយៈពេលរហូតដល់200លានឆ្នាំកន្លែងពិតប្រាកដនៃឈើទាំងនេះជាការសម្ងាត់ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថាពួកអ្នកទៅកន្លែងនោះអាចនាំយកមេរោគទៅទីនោះដែលបណ្តាលឲ្យមានជំងឺដើមឈើប្រភេទនេះខ្លះបានឆេះរួលដោយសារដាក់ភ្លើងហើយឈើបែបនេះប្រមាណ2ដើមបានត្រូវបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែឈើប្រភេទកម្រនេះបានរស់ពីវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានដំណឹងល្អដែលមិនសូវមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះមានមនុស្ស29នាក់បានស្លាប់ក្នុងមហន្តរាយនេះផ្ទះរាប់រយខ្នងបានឆេះហើយគេស្ទង់ប្រមាណថាមានសត្វជាង1000លានបានងាប់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់ការធូរស្បើយខ្លះដល់ពួកអ្នកពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃរាប់សិបកន្លែងក៏ប៉ុន្តែមានកង្វល់ថាភ្លៀងខ្លាំងអាចនាំឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ភ្លាមផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មោងគឺមិនងាយស្រួលនោះទេជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវមានភាពខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែសហគ្រិនជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបដិប្រាជ្ញានឹងសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យហើយពិធីតាំងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យពួកគេបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Tina Trin បានជួបជាមួយនឹងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីមួយចំនួនមកពីប្រទេសសេណេកាល់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសថៃហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Las Vegas លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Eureka Park គឺជាផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះអ្នកតាំងពិព័រណ៍ជាង1200នាក់និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទើបបង្កើតថ្មីមកពីជុំវិញពិភពលោកបានមកបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះបានធ្វើឡើងពេញទំហឹងប៉ុន្តែគេក៏ឃើញមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបនឹងលេចមុខឡើងមួយចំនួនផងដែរដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃជាដើមដែលនៅទីនោះ កំពុងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីគឺចាំបាច់បំផុតលោកម៉ាហ៊ីសនវងផាធីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន HG Robotics នៃប្រទេសថៃនិយាយថា
Our friends come together and we want to work in a robot company. We cannot find one in Thailand.
មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាគ្នាហើយពួកយើងចង់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរូបយន្តប៉ុន្តែពួកយើងមិនឃើញមានក្រុមហ៊ុនដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេនៅពេលនោះពួកយើងនៅក្មេងពេកដូច្នេះពួកយើងក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯង
លោកម៉ាហ៊ីសនវងផាធីនិងដៃគូរបស់លោកបានផលិតរូបយន្តសន្តិសុខនិងឧបករណ៍ drone ដែលអាចប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យកសិកម្មបាននេះគឺជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការមានវត្តមានក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នេះលោកវងផាធីនិយាយថា
Actually I am quite a nerd that I mean just into the engineering things and when you become CEO
តាមពិតខ្ញុំជាមនុស្សវក់នឹងធ្វើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស្វកម្មហើយនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជានាយកប្រតិបត្តិយើងត្រូវតែនិយាយអំពីអាជីវកម្មហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមានការប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់វិស្វករនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកអ្នកប្រើប្រាស់នេះនឹងខ្លាយទៅជាវេទិកាដ៏ល្អមួយសម្រាប់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការលក់ផលិតផលនានា
វាក៏ជាឱកាសមួយផងដែរនៅក្នុងការបង្ហាញទេពកោសល្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសថៃដែលនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់លោកផាឆារ៉ាខាងឈឺទ្រីដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលជាមាតុភូមិរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងឈីកាហ្គោមកលោកផាឆារ៉ាខាងឈឺទ្រីនៃក្រុមហ៊ុន HG Robotics និយាយថា
I believe that we have a lot of talented people like engineer designer or
ខ្ញុំជឿថាប្រទេសថៃមានអ្នកមានទេពកោសល្យច្រើនដូចជាវិស្វករអ្នករចនាប្លង់ជាដើមប៉ុន្តែពួកយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
លោកមូហាម៉ាឌូឡាមីនកេបេបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់ដើម្បីស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ឧបករណ៍ Tolby ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ sensor តភ្ជាប់គ្នាជាច្រើនដែលអាចជួយកសិករតាមដានការប្រើប្រាស់ទឹកបានលោកឡាមីនកេបេដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Tolby និយាយថា
My uncle is an African farmer and he weighs 50 to 80%
ពូរបស់ខ្ញុំជាកសិករអាហ្វ្រិកម្នាក់គាត់ខ្ជះខ្ជាយទឹកធារាសាស្ត្ររបស់គាត់ពី50ទៅ 80% ដោយសារខ្វះចំណេះដឹងនឹងការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការទឹកដែលករណីនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកា
លោកឡាមីនកេបេបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកអ្នកប្រើប្រាស់នេះដើម្បីស្វែងរកដៃគូដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍ sensor របស់ឧបករណ៍ Tolby នេះបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Dicko C ជនជាតិសេណេហ្កាល់ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Dictaf Corporations បាននិយាយថាការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចតាក់ទងវិនិយោគិនបានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
C'est un grand salon.
It's a big fair, the biggest fair of innovation and technologies in the world.
វាគឺជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលយើងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនានាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតថ្មី
នៅឯស្តង់តាំងពិព័រណ៍របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញអ្នកស្រី Anastasia Romanova កំពុងបង្ហាញប្រព័ន្ធដ៏ឆ្លាតវៃដើម្បីចាប់សត្វមូសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកស្រី Romanova ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mosquito Control និយាយថា
ឱកាសទាំងនេះគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ុយក្រែនបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួន
ចំណែកឯលោក Alex Sako ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Bycovery វិញបានបញ្ជាក់ថា
There is a bit of a lack right now of a systematic support.
ឥឡូវនេះយើងឃើញមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាការខ្វះខាតនៅផែនការដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើម
ហើយដូច្នេះហើយបានជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ផ្នែកឧស្សាហកម្មនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីទាំងនេះលោក Andrey Konovalenko ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Chemtouch និយាយថាអ្នកដែលមកទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍នេះបានផ្ដល់មតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍ Chemtouch ដែលជាឧបករណ៍មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចសរសេរឬក៏គូសនៅលើផ្ទៃនៃវត្ថុណាមួយបានលោក Kono Valenko និយាយថា
They also give us new ideas how we can use our technology
ពួកគេបានផ្ដល់គំនិតថ្មីដល់ពួកយើងអំពីវិធីដែលយើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតផលិតផលថ្មីនិងរកទីផ្សារថ្មី
អ្នកស្រី Anastasia Libiashchivas ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Chemtouch នេះបញ្ជាក់ថា
We are really pleased and
happy នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកយើងនិងជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយផងដែរហើយពួកយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅរឿងនេះ
វាដូចជាឈ្មោះរបស់វាបានបង្ហាញដូចនេះដែរឱកាសសម្រាប់ការរកឃើញថ្មីនានានៅ Eureka Park នេះគឺមានច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានប្រកាសថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏មានឥទ្ធិពលគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់លាឈប់ពីតួនាទីជាក្សត្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ស្ដីបន្ទោសអ្នកកាសែតថាបានឆ្កឹះឆ្កៀលជីវិតរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានប្រសូតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះវិធីដែលព្រះអង្គត្រូវចុះចេញពីតួនាទីជាក្សត្រឬឈប់ប្រើព្រះនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់តទៅទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកំណើននៃការអ្នកគ្មានការងារធ្វើនិងវិសមភាពការងារកំពុងរារាំងពលរដ្ឋដោះស្រាយភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេហើយបានគំរាមទៅដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងសង្គមភាពអត់ការងារធ្វើនៅតែត្រឹងនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន188លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានទស្សន៍ទាយថាអត្រាអត់ការងារធ្វើនេះនឹងកើន2លានកន្លះថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានត្រៀមផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដ៏ធំរបស់ចិនអាចដំឡើងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលការយល់ព្រមនេះនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការចែករំលែកប្រព័ន្ធស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រួមគ្នារបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមរារាំងក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាការយល់ព្រមបានធ្វើរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រៀមបញ្ជូនកាកសំណល់150កុងតឺន័រទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញហើយថាខ្លួនមិនមែនជាធុងសំរាមពិភពលោកនោះទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន150កុងតឺន័រទៅកាន់ប្រទេសចំនួន13ចាប់តាំងពីត្រីមាសទី3ឆ្នាំមុនហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសណាដែលចង់ក្លាយជាធុងសំរាមពិភពលោកអាចស្រមើស្រមៃអំពីការទទួលយកសំរាមទាំងនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមេរោគរលាកសួតថ្មីអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.